قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين.
Moisés disse a seu povo: Implorai ajuda de Alá e pacientai. Por certo, a terra é de Alá, ele a faz herdar a quem quer entre seus servos, e o final feliz é dos piedosos.